Keď dnes slávime Sviatok svätého Benedikta, tak nepokračujeme tým každodenným spôsobom, že rozoberáme biblicky prvé čítanie knihu Genesis to patriarchálne obdobie, ale skúsme sa skôr pozrieť na to dielo, ktoré nám Pán skrze cirkev a osobitne svätého Benedikta ponúka, či už jeho odkaz, ale skôr to, čo skrze neho bolo vyjadrené tej prvokresťanskej tradícii a v tom, ako ľudia sa snažili zúročiť ten dar Božieho zjavenia a ovocie Kristovho kríža, vykúpenie moc Svätého Ducha, duši posvetenie a toto všetko premenené na každodenné konanie a kráčanie ulicami tohto sveta. V 480. roku sa rodí, samozrejme po milánskom edikte po 313. roku, teda kresťanstvo už sa i v slobode rozvíja v rámci Rímskej ríše, tá tým turbulentným obdobím už pomaly prechádza, ako to všetko smeruje až k tomu sťahovaniu národov v 8. storočí. No a teda náročné to časy, keď z bohatej rodiny mladík do Ríma je poslaný, aby tam štúdia naplnil ako mladý rétor, teda aby sa učil spôsobu, ako hovoriť a vyargumentovať, mať prevahu nad svojim protivníkom a i v tých rečiach a v tej komunikácii aj zvíťaziť. Veľmi rýchlo Benedikt zisťuje, že tu ide o tú logickú prevahu, o tú snahu použiť konkrétnu metódu a nech stojím na pravde, alebo na klamstve, alebo na zlobe, alebo na neprávosti. To je úplne jedno, ide mi o to vonkajšie, čo napaní. A tak som veľmi brídil ten spôsob života mnohých iných bohatých študentov, ktorí do Ríma šli a si to len užívali a amorálnosti sa odávali a veľmi rýchlo odchádza bokom do maličkej dedinky. Územie nikoho, veľká chudoba, pustovnícky život. A všetky tie talenty, schopnosti, dary, ktoré má, snaží sa vodkať do toho hľadania, čo v prvom čítaní počúvame, do tej Božej múdrosti ako takej. Knihy Prísloví, Ketuby, múdroslovná literatúra Starého zákona, kde Boh do hĺbky, šírky v svojom zjavovaní ide a kde hovorí, že bázeň pred Pánom je počiatkom tej skutočnej Božej múdrosti. Nie Sofia ako moderná múdrosť tedajšieho helenského sveta, ale chokma, hebrejsky povedané, tá zjavená Božia múdrosť, ktorá sa nám ponúka, aby bola prijatá, pochopená, za srdce ma chytila, až do tej miery môj život premenila, že sa mení na skutky môjho každodenného života. Takže toto hľadá Benedikt, o to sa snaží cestou pustovníckou kráča a postupne i rôzne pustovnícke spoločenstvá v tom kraji zakladá. Je tá situácia trošku iná na západe, než na východe Rímskej ríše, kde prakticky každý biskup alebo svete sa tak ďalej prešli cez ten mníšsky východný spôsob života alebo cez tie komunity, či už spoločné tých mníkov alebo pustovníkov, kde tá hlboká tradícia už bola. Na západe také niečo nebolo. Obdobie a územie veľmi turbulentné, rôzne ataky, výpady, rôzne amorálnosti a tak ďalej, takže tu to bolo oveľa, oveľa náročnejšie. A tu postupne Benedikt hľadá, akým spôsobom sa pre Božiu múdrosť otvoriť, ako ju zúročiť a napáňať. Zažil teda ponajprv to, v čom videl okolo seba. V tom svetskom živote, ako bohatý mladý muž, kde v tej amorálnosti iní sa utápali, a on vníma, do akej miery toto človeka rozbíja, ubíja, a že nedáva to zmysel ľudskému putovaniu. Keď cez tieto pustovnícke skúsenosti prechádza, postupne si uvedomuje, ako sú mnohokrát ľudia aj slabí vo viere, tí, ktorí sa pustovníkmi stávali. Ako dokážu tie ľudské slabosti prevážiť, koľko nevraživosti tam môže byť až podrazov, prečo z tohto územia odchádza a vnímajúc darovaný vrch Monte Cassino, tam so svojimi spolupútnikmi aj prichádza, aby nanovo započal projekt, do ktorého postupne dozrel. Ide o niečo, čom skutočne tá Božia múdrosť sa ozve, vtedy, keď človek na nej vytrvalo pracuje. Keď sa snaží na prvé miesto Boha dať, pre neho sa otvárať, život posvecovať, to Božie rozlišovať, na pozemské veci aplikovať a zároveň tu na tejto zemi konať. Tak sa začína postupne budovať ten slávny kláštor Monte Cassino, teda skúsenosť, ktorá v západnom mníštve nebola, veľká to komunita ľudí, ktorí odovzdaní Pánovi sa snažia naplno žiť podľa Evanjelia. Tu sa postupne rodí regula Benedikty. A o tom ide, aby sme teda nevnímali len svätého Benedikta ako takého, ale to ovocie, za ktoré sme vďační Bohu i jemu, a snažíme sa im nejakým spôsobom vodkať do nášho každodenného putovania, keďže on je patronom Európy a jeho odkaz môže mať byť živý v živote každého z nás. Tá regula Benedikty nazerá na ľudský život, na človeka. Ako na cestu, ktorou kráčame, aby sme do hĺbky vo vzťahu voči Bohu kráčali, svoj život naplňali a to takým spôsobom, že by sme dorastali do toho radikalizmu evanjeliovej lásky. Do duchovnej lásky, do toho spôsobu, ako na pravde spravodlivosti láska, obetavosť, obdarovanie je vyjadrené a naplňané voči ľuďom a svetu, ktorý je okolo nás. Tá veľká komunita pôsobila ako cirkev malom. Ako keby samostatná miestna cirkev ako taká, keď títo ľudia sa snažili naponožiť to slovo evanjelia. Snažili sa ponajprv o sviatostný život. Prijímanie Eucharistie, slávenie Eucharistie, klanie sa Pánovi, liturgia hodín, to posvedcovanie, ktorom si uvedomovali, že bez Božej milosti na to nemáme. My ľudia krehkí a slabí. Snažili sa o život, ktorý bol konkrétnou službou a prácou naplnený. To, čo je nás známe z toho možno najznámejšieho benediktínskeho hesla Ora et Labora. Modli sa a pracuj. Ako jednu z druhých sklobiť, ako tým duchovným predkať, to každodenné, ako z toho každodenného spraviť účasť na budovaní Božieho kráľovstva, na tom Božom diele, ktoré v tomto svete, v tej realite našich povolaní, zamestnaní, talentov, schopností, charizie môžeme a máme v tomto svete konať. Takže toto, akým spôsobom sa snaží naplňať. A to tretie, lekcio divina. Tam sa tá hĺbka tohto spôsobu, ktorý aj do dnešnej doby v cirkvi existuje, každú prvú stredu máme otec arcibiskup koná to lekcio divina v katedrále a sme aj znova pozývaní na ten konkrétny spôsob veľmi hlbokého a veľmi efektívneho štúdia, čítania, modlitby, premodlenia, meditácie svätého písma, ktorého ovocím je tá schopnosť toto slovo aj prijať, aj sa doň ponoriť a vedieť ho aj na každodenný život aplikovať. Takže v tomto slova zmysle rozvíja Benedikt svoju komunitu a skrze túto komunitu koná dielo, ktoré je veľmi veľké. Myslím si, že tak najjednoduchšie, akým spôsobom to dielo človek môže uchopiť, je keď si zoženie knihu Thomasa Mooda, ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu, kde tento historik veľmi veľa prameňov hrňa, kde postupne poukazuje na to, ako cez to dejinné obdobie veľmi náročné posledných storočí, keď mnohokrát história proti cirkvi sa používala, ľudia, ktorí s cirkvou nemajú nič spoločné, viac a viac tí historici si uvedomujú a chápu, aký zmysel a význam to cirkevné konanie malo. Preto, ako sa rozvinula západná civilizácia, ako sa naplnila. Teda, keď ten Benedikt i jeho nasledovníci tým spôsobom vyjadreným žili, aké ovoci to prinášalo. Ponajprv postupne Európou kráčali. Nech boli akékoľvek boje, akékoľvek zápasy, akékoľvek turbulencie alebo krvavosti sa diali, tak ďalšie kláštory sa po Európe zakladali ako oázy mieru, pokoja a zároveň duchovného života. To boli mnísi, ktorí nie ex ofo niekde idem a nejakým spôsobom si bufetne žijem. Ale prídem na územie možno nikoho alebo divoké a v tej bytostnej obete, v námahe lopote práce, v modlitbe, v tom premodlení i toho spoločenstva, toho miesta zakladáme komunitu, ktorá i vnútorne veľmi hlboko žije i navonok koná. Benediktini sú jedni z tých, vďaka ktorým mnohé dnešné štúdia sa vôbec môžu naplniť. Častokrát sa hovorí, že ako kresťanstvo zabránilo k tomu, že by z tej zácnej helenskej kultúry to, či ono bolo zachované alebo rozvíjané. To nie sú teraz moje slová, ale to je niečo, čo tento mazút ukazuje a cituje rôzne historické prámene, že nech si zoberieme takmer čokoľvek z antiky, čo je zachované, aký podpis pod tým je, benediktínov či iných rehoľníkov, vďaka ktorým v tom vedomí i toho civilizačného rozvoja, ktorý je darom Božím, ako oni tieto veci pohanské chránili, prepisovali, do nových foriem dávali, aby až do dnešnej doby zachovali. Aby z nich vtedy napríklad vrcholná scholastika čerpala, aby ďalej sa i moderná veda a filozofia budovala. Akým spôsobom oni dokázali posvedcovať tie miesta, na ktorých boli. Oni, kde keď už žili, tak boli tým stredobodom i duchovného, i kultúrneho, i toho technologického, takto nazvieme, života. Tie kláštory sa stávali centrom, kde ľudí učili siať, učili remeslá robiť, kov obrávať, s textiliami narábať. To boli mnohí mnísi, ktorí naozaj v tom, ako si uvedomovali tú misiu a tie talenty, ktoré zúročili, ako svoj život naplnili z toho tajomstva Boha, z toho posvetenia, konkrétne remeslá alebo konkrétne veci, ktorých sa stali veľmi znalými, tak potom z kláštora do kláštora putovali. Keď by to niektorí možno nazvali podobným spôsobom open source a tak ďalej, hej, tých vecí v oblasti intelektuálneho vlastníctva, ako oni to prichádzali a sa zdieľali a učili tie technológie a postupne sa po Európe rozširovali. A tí ľudia, kde prichádzali mnohokrát barbarské spôsoby a tak ďalej, ako ich morálne hodnoty, spôsob života, ale i kvalita života, ako sa dvíhala, ako sa menila. To na rozdiel od toho feudálneho, kde ľuďom zostalo maximálne paberkovať a z toho poznania Božích vecí mali Bibliu Pauperum, teda zo pár obrazov na stenách kostola, ktoré vnímali ako výjavy z písma. Tu išli do hĺbky a tu vnímali i ten duchovný rozmer, i tie praktické veci, ktoré mohli naplňať. Kde je základ univerzit a zároveň i celého západného školstva spôsobu. Ako sa potom i benediktíni a potom i diecezne školy podpísali, aby práve táto vzdelanosť bola tým spôsobom, skrze ktorý ľudia dokážu sa otvoriť pre to tajomstvo Boha a tú Božiu múdrosť do tej ľudskej múdrosti premeniť a tento svete naplniť. A žiť naozaj z toho tajomstva Boha zo živej viery i tento svet, tý na základe toho radikalizmu evanjelia, konáme to, čo treba, možno veci veľmi profáne, aj takým spôsobom, aby sa zverejovala civilizácia lásky a aby sa snažilo, ľudia sa snažili o to konanie dobra. Takže toto je ten veľký dar, ktorý od Boha Benedikt vníma, zúročil a naplnil. A on i skrze jeho charizmu, jeho nasledovníci, ďalej Európou kráčali, aby i my sme v dnešnej dobe stáli na tom, čo stojíme. A dokázali žiť to, čo môžeme žiť, ako moderní ľudia tejto Európy. Pravda, môžeme žiť, ak sme si vedomí toho dedičstva, ktoré sme prijali, ak ho nezavrhneme, ako to mnohokrát moderná Európa koná. Ak dokážeme v pravde rozlišovať a prijať a si uvedomiť tie hodnoty, ktoré nám boli takto odovzdané, ak živej viere i my, ako moderní ľudia ich dokážeme rozvíjať. Tam teda stále platia i tie dnešné čítania. Na jednej strane chokmá, tá Božia múdrosť, o ktorú sa snažíme, aby sme skrze ňu dokázali i tie ľudské, intelektuálne, také či onaké schopnosti posvetiť a na dobré použiť. A to slovo evanjelia, to, kde hebraizmus Ježiš používa, v tých dvoch rovinách významu. Ten jeden je samozrejme rozmer toho evanjeliových rád a zasveteného života, a ten druhý rozmer sa týka každého jedného veriaceho v Krista. A každý, kto pre moje meno opustí domy, bratov, sestry, otca, matku, deti, polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Ak teda nie, že toto odmietneme, zavrhneme, ale nad to na prvé miesto Boha postavíme a pre Neho sa otvoríme, aby z toho vzťahu voči Nemu sme i tie ostatné naše vzťahy, rodiny, túto spoločnosť a tento svet dokázali posvecovať a dobrom napláňať. Benedikt, jeho nasledovníci i ďalší touto charizmou oslovení sa o to snažili. A tak tej viere v živého Boha svoj život na konanie dobra a premenu tohto sveta naplnili. A teda teraz je tá misia naša, aby sme taktiež z tej živej viery vo vzťahu voči Bohu sa snažili tento moderný svet posvetiť a na pravde Evanjelia zachovať všetko to hlboké a mocné Božie hodnoty, Božiu pravdu, spravodlivosť, morálne zásady a konanie dobra, vďaka čomu i ľudské duše dnešného sveta môžu byť posvecované a naplnené. No a tak len pokorne prosíme Pána, aby na príhovor svätého Benedikta nám v tom, čo si myslíme, že mnohokrát nás presahuje, aby nám v tom pomáhal, svoju silu a požehnanie dával. Amen.